У сувязі з початком 8-го году пантифіката Бенедикта XVI ксьонц Федеріко Ламбарді, директор Ватиканського радіо і керівник залідруку апостольської столиці, заклікав повіншувати папу і пожадати йому виконання усіх його задумав і вирішення проблем, які його хвалюють. Пожадаємо йому ажитявіць діалог з братством святого Пія X, бо ён сам гэтага жадає, а значить пераодоліць балючы падзел і не допустіць, каб ён паглыбіўся, заявіў ксьонц Ламбарді. Жадаем яму даць пасланне любові і надзеі для сем'яў усяго свету у сувязі з яго падарожжам у Мілан. Жадаем, каб яго заклікі і запрашэнні да адзінства ў касцёле, скіраваныя да некаторых груп, былі выслуханы з павагай і ўвагай, а таксама каб была зразумета іх важнасць, заклікаў езуіт. Ён заахвоціў пажадаць папе, каб касцёл у Ірландыі пасля крызісу, звязанага з сексуальнымі злачынствамі, з дапамогай еўхарыстычнага кангрэса ў Дубліне працягваў залечваць раны і ачышчацца, і такім чынам здзейсніў сапраўднае служэнне для усяго грамадства ў сферы абароны непаўналетніх.
Che il viaggio in Libano gli dia la possibilità di un messaggio di pace per i drammatici conflitti nella regione.
Пажадаем, каб падарожжа ў Ліван дало яму магчымасць скіраваць пасланне міра ўкраіны, якія перажываюць драматычныя канфлікты, і пасланне падтрымкі для касцёльных супольнасцяў, якія перажываюць выпрабаванні. Каб юбілей другога Ватыканскага сабора стаў нагодай для адэкватнага і спакойнага разумення яго эпахальнага паслання, компаса для касцёла нашага часу.
Бусола per la Chiesa del nostro tempo.
Ксьонц Ламбарді у своїй авторській рубриці «Октава Дієс» заклікав пожадать папі, каб синод обнови евангелізації узбагатів костьол креативністю і запалом у виконанні своєї місії, каб ход віри не був тільки нагодою для хвалебних ініціатив і прихожих целібрацій, але обновленням глибоких односин поміж вірниками і Богом, його сином Єсусом Христом, у контексті усе більшого забуття релігійного вимірення життя і чоловічого шляху у історії. Пожадаємо, каб він подарив нам участку своєї книги про Єсуса, сказав ксьонц Ламбарді. Акрамя того, єзуїт заклікав пожадать папі прийняти удзел у сусветных днях молоді, які пройдуть у Рио-де-Жанейро у 2013 годзе, хоць яны адбудуцца ўжо на 9-м годзе пантыфіката.